Είναι η εκπομπή «Κλασικά και άλλα». Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Κανελόπουλος. Γεια σας φίλες και φίλοι και καλό μήνα σας ευχόμαστε σήμερα στην εκπομπή, ξεκινώντας με τον αρμονικό ίστρο του Κόκκινου Παπά του Αντώνιου Βιβάλντι και με μουσικές επαιτίους σαν σήμερα, όπως την πρεμιέρα του Γουλιέλμου Τέλου του Ροσίνη, την αποκαλυφθήσα Ευρώπη του Σαλιέρη, το πρώτο έργο που έγραψε ο Γιώχαν Στράους ο γιος, το Όπους 1, αλλά και τις επαιτίους από το θάνατο του Τζαμπατίστα Μαρτίνι και του Άλφρεντ Σνίτκε. Στα άλλα, στη σημερινή εκπομπή, σας προσφέρουμε ένα breakfast at Tiffany's. Λέστρο αρμόνικο, όπους 3, ο αρμονικός ίστρος του Βιβάλντι. Από το 8ο κοντσέρτο που περιλαμβάνεται στο όπους 3 και έχει αριθμό καταλόγου του Ριόμους 522, θα ακούσουμε το Αλέγκρο από 2 βιολιά και έγχορδα και είναι η ορχήστρα Καπέλα Ιστροπολιτάνα υπό τον Γιώζεφ Κόπελμαν. Ήταν μια τοκάτα που έγραψε για όργανο αρχικά ο Τζαμπατίστα Μαρτίνι ή αλλιώς πατέρας Μαρτίνι, Ιταλός, Φραγκισκανός μοναχός, κορυφαίος μουσικός συνθέτης και ιστορικός μέντορας του Μότσαρτ. Γεννημένος στην Μπολόνια στις 24 Απριλίου του 1706 και εκείνη την εποχή η Μπολόνια ήταν μέρος των παπικών κρατών. Οι περισσότεροι σύγχρονοι μουσικοί μιλούν για τον Μαρτίνι με θαυμασμό και ο πατέρας Μότσαρτ, ο Λέοπολντ, τον συμβουλεύτηκε για το ταλέντο του γιού του. Να λοιπόν αυτή το κάτα που επαναλαμβάνω πως αρχικά γράφτηκε για όργανο σόλο σε μεταγραφή για τρομπέτα και όργανο από τον Χακάν Χάρντενμπέργκερ και τον Σάιμον Πρέστον. Στην τρομπέτα και το όργανο αντιστοίχως. Το έτος 1777 έμελε να είναι καθοριστικό για το λυρικό θέατρο στην Αυστρο-Ουγγρική Αυτοκρατορία. Η Ιταλική όπερα, τα θέατρα και η σχετική θίαση καταραίουν οικονομικά, γιατί με διάταγμά του ο αυτοκράτορας Ιωσήφ Β' καταργεί την Ιταλική όπερα, το γαλλικό δράμα και το μπαλέτο. Στο εξής θα στηρίζονταν οικονομικά μόνον όσα θέατρα φιλοξενούν και προωθούν έργα στη γερμανική γλώσσα και αντικατοπτρίζουν τις γερμανικές αξίες και παραδόσεις. Έτσι, η Ιταλική όπερα μπούφα αντικαθίσταται από το γερμανικό Zingspiel. Η μεταστροφή αυτή είναι ένα μεγάλο προσωπικό πλήγμα στο Σαλιέρι, ο οποίος ως τότε πεισματικά δεν δεχόταν όπερα σε άλλη γλώσσα πλην της Ιταλικής. Την επόμενη χρονιά, το 1778, παρά την απαγόρευση, ο μεγάλος συνθέτης Γκλουκ προτείνει στον αυτοκράτορα να δώσει μια εξαίρεση, μια έγκριση στο Σαλιέρι για να γράψει και να παρουσιάσει μια Ιταλική όπερα για τα εγγένεια του περίφημου θεάτρου La Scala στο Μιλάνο. Η έγκριση δόθηκε και ο Σαλιέρι ξεκίνησε μια περιοδία στην πατρίδα του, την Ιταλία, με αυτήν την όπερα Europa Riconosciuta, η Ευρώπη αποκαλύπτεται, ένα δράμα per musica σε δύο πράξεις. Η όπερα εκτυλίσσεται στην Τύρο της Φινίκης και είναι μια ιστορία αγάπης, βίας και πολιτικής αστάθειας στους αρχαίους χρόνους, με πρωταγωνίστρια την Ευρώπη ως ερωμένη του Δία. Έκανε πρεμιέρα στα εγγένεια του θεάτρου La Scala στο Μιλάνο στις 3 Αυγούστου του 1778 και η όπερα αυτή δεν ξαναπαίχτηκε ποτέ από τότε παρά μόνο το 2004, το Δεκέμβριο, όταν η Σκάλα επαναλειτουργήσε μετά από πολυετή ανακατασκευή. Και από την όπερα Europa Riconosciuta ακούμε το φινάλι, ένα χοροδιακό, από την ορχήστρα και τη χοροδία από τη Σκάλα του Μιλάνου, υπό τον Ρικάρντο Μούτι, σε μια ζωντανή ηχογράφηση. Όπερα σε τέσσερις πράξεις, ο Γιγιόμ Τέλ, ο Γουλιέλμος Τέλος, μεγαλικό λιμπρέτο με βάση το έργο του Σίλερ. Το έργο αυτό, ο Γουλιέλμος Τέλος, είναι η 39η και τελευταία όπερα του Ροσίνη, την οποία παρουσίασε για πρώτη φορά στο Παρίσι στις 3 Αυγούστου του 1829, στη Βασιλική Θεατρική Ακαδημία Μουσικής, μεγαλικό τίτλο. Η όπερα ολοκληρώνεται, όπως είναι γνωστόν, με το κάρφωμα ενός βέλους από τον Τέλος στο στήθος του τύραννου και τους πανηγυρισμούς των πατριωτών για τη λευτεριά της αγαπημένης τους πατρίδας. Ο Γουλιέλμος Τέλος είναι ένας θρυλικός λαϊκός και εθνικός ήρωας της Ελβετίας. Την πρώτη καταγραφή του θρύλου τη συναντάμε στα τέλη του 15ου αιώνα και διηγείται περιστατικά που τοποθετούνται χρονικά την περίοδο της ίδρυσης της παλαιάς Ελβετικής Ομοσπονδίας στις αρχές του 13ου αιώνα. Ήταν ένας εξαιρετικός σκοπευτής, ο Γουλιέλμος Τέλος, με τόξο βαλίστρα, ο οποίος σκότωσε τον τύραννο Γκέσλερ, έναν ηγεμόνα της Αυστρίας. Βέβαια, υπάρχουν πολλές παραλλαγές του θρύλου του Γουλιέλμου Τέλου, αλλά από την όπερα του Ροσίνη διάλεξα να ακούσουμε την εισαγωγή από την National Philharmonic και τον Ρικάρντο Σαγί. Πώς μπορούμε να μπερδευτούμε πολλές φορές ψάχνοντας τη δισκοθήκη μας για να ακούσουμε, ας πούμε, ιδιαίτερη μουσική. Υπάρχει ένας Άγγλος συνθέτης του 20ου αιώνα, του οποίου το μικρό όνομα είναι Haydn και το επώνυμό του Wood. Έζησε ως το 1959 και θα ακούσουμε το φινάλε από το κονσέρτο για πιάνο σε Ρε Ελάσσονα με τον Χάμις Μίλν στο πιάνο και την BBC Σκωτίας. Haydn Wood ο συνθέτης. Είναι μερικές φορές που αναρωτιόμαστε ποιο ήταν το πρώτο έργο του τάδε συνθέτη, το Opus 1. θα σας μιλήσω για τον Johann Strauss Γιώπ, όταν το 1844 ο 19χρονος Johann πήρε τη μεγάλη απόφαση και ανέλαβε μια ορχήστρα 15 περίπου μουσικών και αφού έλαβε τη σχετική άδεια από τις αρχές να παίζει μουσική δημοσίως, ξεκίνησε τις εμφανίσεις του στο καζίνο το Μάγερ. Η βραδιά στην οποία παίχτηκαν για πρώτη φορά τα όπους 1 έως 4 είχε διαφημιστεί ως «Soirée dansante» και ήταν τόσο μεγάλη η προσέλευση του κοινού ώστε υπήρξαν παράπονα πως δεν μπορούσε κανείς να χορέψει. Το πρόγραμμα ήταν πολύ καλά σχεδιασμένο ώστε να καταδείξει τόσο την ικανότητα του νεαρού Johann ως μαέστρου στην ερμηνεία κλασικών έργων, όσο και στη σύνθεση νέων. Τα τελευταία 4 μάλιστα ήταν 2 βάλς, μια καντρίλια και μια πόλκα, δηλαδή η πιο αγαπητή και γνωστή χορή στην πόλη. Το πρώτο λοιπόν, προφανώς, που παίχτηκε ήταν το Opus 1, ένα βάλς που είχε τον τίτλο «Singe Dichte», «Τα επιγράμματα», το πρώτο έργο που έγραψε, που σημάδεψε το ξεκίνημα της καριέρας του βασιλιά του βάλς. Ήταν μάλιστα τόσο μεγάλη η επιτυχία αυτού του βάλς, ώστε χρειάστηκε, μετά από παρατεταμένα χειροκροτήματα και φωνές επιδοκιμασίας, να επαναληφθεί όχι 2 ή 3 φορές, αλλά 19. Το Opus 1 του Johann Strauss, το «Singe Dichte», ακούμε από την Φιλαρμονική της Βιέννης και τον Λόριν Μάζελ από την πρωτοχρονιάτικη συναυλία του 1999.
Thank you.
Ο σοβιετικός συνθέτης γερμανικής και εβραϊκής καταγωγής Άλφρεντ Σνίτκε αισθανόταν περισσότερο δεμένος με τη Ρωσία, έχοντας ζήσει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του εκεί. Παρόλο που στην πατρίδα του κατηγορήθηκε για μοντερνισμό και υπέστη περιορισμούς και απαγορεύσεις, στην Ευρώπη και στην Αμερική τα έργα του Σνίτκε παίζονταν αποσπώντας θετική αποδοχή από το κοινό. Με σοβαρά προβλήματα υγείας έζησε στο Αμβούργο τα τελευταία χρόνια της ζωής του. Και εκεί, στο Αμβούργο, έφυγε από τη ζωή στις 3 Αυγούστου 1998 στα 63 του χρόνια και κηδεύτηκε στη Μόσχα λίγο αργότερα. Suite im alten Stil, σουίτα στο παλιό στυλ, για βιολί και πιάνο. 4 μέρη ακούμε το τελευταίο που είναι μια φούγκα από την κορεάτισσα βιολονίστρια Yu Yeon Sir και την πιανίστρια Ιρίνα Ανδριεύσκη. Απόγευμα στο Tiffany's. Breakfast at Tiffany's, ταινία με την Audrey Hepburn του 1961. Το θρυλικό τραγούδι Moon River που ακουγόταν στην ταινία κέρδισε Όσκαρ για τον Henry Mancini, αλλά και το soundtrack της ταινίας πήρε ακόμη ένα Όσκαρ. Η ίδια η Hepburn τον θεωρούσε ως έναν από τους πιο απαιτητικούς ρόλους της καριέρας της, καθώς η ίδια ως εσωστρεφής καλούνταν να υποδηθεί έναν εξωστρεφή χαρακτήρα. Πριν από λίγα χρόνια, συγκεκριμένα το 2012, η ταινία χαρακτηρίστηκε από τη βιβλιοθήκη του Κογκρέσου ως πολιτιστικά, αισθητικά και ιστορικά σημαντική. Γι' αυτό και επιλέχθηκε να ενταχθεί στο Εθνικό Μητρώο Κινηματογράφου των Ηνωμένων Πολιτειών. Το θέμα της ταινίας από τη Cincinnati Pops. Και με την πολύ ωραία αυτή μουσική του Μαντσίνη φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Ήταν τα κλασικά και άλλα, είμαι ο Νίκος Κανελόπουλος και σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Θυμηθείτε να ακούσετε την εκπομπή και αύριο την ίδια ώρα.